galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
waa galab 3 bisha August waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 7.19 mitirban iyo bogayaga internet ee voasomali.com idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a dalal ku yaala bariga afrika oo maanta laga xusayo 20 guuradii ka soo wareegtay qaraxyadii safaaradaha maraykanka ee ku yaalay magaalooyinka nairobi iyo dar es salaam
qudhin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalaya ay ka bedeshay sidii horey ahaayeen loona gudba xilli cusub oo ah inaad ama maraykan la jirtid ama ka jirtid oo jidu dhexeeya aanu jirin waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ayag
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dagaal beeleed ay 12 qof ku dhinteen oo ka socda meel galbeedka kaga beegan magaalada kismaayo
tii arrintaa hadda maanta wax laysku haysto oon kuu tilmaami karo male waana jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhihi karno waa dadku xoolo kama dhexeeyaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa wax laysku haysto oon maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaiday deegaanka galbeedka gaar ahaan kismaayo
waxaan sidoo kale idiin haynaa xarun ka faalloota arrimaha xag jirka oo fadhigeediyay magaalada muqdisho oo sheegtay in al-shabaab ay samaysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooga
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka iiraan gaar ahaana cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha cunaqabateyntan ayaa markii hore iiraan la saaray si loo xadido kobcinta barnaamijkeeda niyukliyeerka iyadoo laga khafiifiyey markii heshiis caalamihii uu dhex maray iiraan iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sanadkii 2015 madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si joogta u cambaaraynayay heshiiskaasi iiraan lala galay waxaanu maraykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor cunaqabateyntan ayaana hirgashay saqdii dhexe ee xalay goor hore oo saakaana war laga soo xigtay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu sheegay inuu ku tilmaamay iiraan maamulka ka jira inuu yahay mid kaligitalisa oo dilaa ah isla markaasina sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka iyo weliba rabshado dalkaasi ka jira
saraakiisha gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmaya gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaadhnaa taariikhda ee soo mara gobolkaasi dabka ayaa saameeyey in ka badan 115,000 oo hektar ma jiro ilaa imika cid ku dhimatay dabka california
kooxaha gurmadka ee baadhitaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhuugriir xoog badan uu axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka indonesia dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhuugriirkaasi ayaa taandhooyin looga dhisay meel bannaanka ah oo loo daadgureeyey isniintii dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7 dhibic magnitude oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka waxaana lagu soo warramayaa inuu saameeyey dhul baaxaddiisu leegtahay 10 kilomitir oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda lambog waxaa sidoo kale dhulgariirkaasi laga dareemay jasiiradaha bali simbawa iyo weliba jafa
maxkamad ku taala dalka braziil ayaa go'aan ku gaadhay in la mamnuuco soo gelitaanka dadka u dhashay waddanka venezuela ee deriska yihiin kuwaasi oo ka soo cararaya duruufaha dhaqaale ee ka jira dalkooda qareenno federaal ah ayaa iyagu rafcaan ka qaatay go'aanka maxkamadda sidoo kale saraakiisha dalka braziil ayaa sheegay in weli xadku uu furan yahay xaakimka maxkamaddan federaaliga ah ayaa amar ku bixiyey in la xidho xadka go'aankan ayaa waxaa taageeray guddoomiyaha gobolka xadka ku yaala ee roraima
galab wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badanna. Waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaal laba beelood dhexmaray oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala agagaarka magaalada Kismaayo. Dagaaladan ayaa la sheegay inay salka ku hayaan dhul la isku hayo. Wariyaha VOA da Khadir Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
Illa ay hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badanna way ku dhaawacmeen. Kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacayay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyaame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa Maleeshiya beeleedyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo seefaf. Saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka. Xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo. Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha aqalka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni. Arintaa waxaan leenahay sidii lagu caanadaato citintooda la celiya si degdeg ah wax looga qabto. Khadar runaantii arintaa hadda maanta wax isku haysto aan ku tilmaami karo male. Waa jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay. Waa nasiib darro wax maanta aan dhihi karno dadka xoolo kama dhaxeeyaan. Darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa wax la isku haysto on maanta aan tilmaami karno male. Waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo. Dadka ummada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax u satari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdeena inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro. Arintaa wax la qaadan kara ma aha. Waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo. Arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah.
Sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey uga jiray dagaalo goos-goos ahaa oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah. Waxaana hadda soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo. Senata Iftiin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wadahadal ku xalliyaan wixii ay kala tabanayaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wallaahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay waxa meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay. Waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada waxgaradka haweenka. Waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas. Waxa way dhibaato waay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxay ahayd maalin jimcaha 7 bishii August sanadkii 1989 markii ururka Al-Qaacida uu qaraxyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee bariga Afrika ku yaalay. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano laga joogo ayaa waxaa la xusay 20 guuradoodii. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sano 7 August sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradihii Maraykanku ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen. Markaasi oo la sheegay markii ugu horreysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayaafad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyey isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House halkaasi oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Maraykanka ku lahaa iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaam ay 12 qof ku dhinteen danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasii baroortiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale
exploded bombs outside the US embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful...
Then you wow, Shaggy, in Ulawadaga Yomurugadasi, naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen 225 la isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya waxaanu sheegay in ay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeday argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunida ku dhaqan Dr. Ibrahim Farax Bursaliid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay
Yasin waxay ahayd masiibo inteeda la'eg waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid aha in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ahaayeen loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Maraykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin saameynta kasuko boqolaalka dhintay oo kumanaanka dhaawacmay kasuko waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan marka waa nasiib darre inteed leeg ilaa in waxaan ka baryay inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago
yaasiin sawir dheere VOA Nairobi
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manhaj ay ku faafiyaan afkaarahooda iyadoo saameyn ku yeeshay dhalinyarada Xuseen Macalin Maxamuud oo xilal kala duwan ka soo qabtay hay'adaha nabad sugidda isla markaana noqday la taliyaha madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay oo ka ah agaasime xaruntaasi Hiraal ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay ku mashquulsan yihiin sida ay u soo saari lahaayeen dhalinyaro ay waxbareen 10 sanadood ee ugu dambeeyay sida xaruntu sheegtay in Al-Shabaab ayaa sidoo kale hirgelisay xarumo Islaami ah oo iyagu maamulaan Xuseen Macalin ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Al-Shabaab sida ay magacooduba ku sheegteen aad ka fahmayso ajendaha tooska ay leeyihiin inay fikirkan dhalinyareeyaan way fahamsan yihiin meesha maaragtay ummad loo fadhiisan karo inay tahay dhalinyarada of course ra'yigan oo argagaxa ah bur fikir dhalinyaro ma aha waa fikir dad waaweyn ay soo sameeyeen laakiin waa khidab ay dejisteen oo ay ka wadaan in uu ururku ahaado urur mar walba dhalinyarada shidaal u noqdo waana taktik ay maaragtay ururada isbedelada iyo kacaanada sameeyo dhan ay maaragtay xoogga saari jireen marka labasi ayay shabaab dadka u qortaan midna waa mid waqti fog leh oo ay soo maaragtay ababiyaan iyo dad ay jidka ka helaan oo labaduba dhalinyaro ah laakiin kala da' weyn midda dambe oo ah inay dadka ay jidka ka heleen oo ay qortaan iyagu xoog leh kuwaas waxay ugu talagalaan waa wax markaas isla jaanqaadaan oo aysan caqiida ahaan rabin inay sii wadaan laakiin hoggaanka oo mustaqbalka ay rabaan waa hoggaanka marka ay caruurnimada lasoo bilaabaan oo dugsi qur-aan 8 sano iyo wixii ka sarreeya ayay lasoo bilaabaan ilaa 15 sano 7 sano ayay xoogga saaraan 7 sano qofkii ay helaan waxay hubaan in uu ebed aaminsanaan doono fikirkaas
منهج بعض السؤال القادة الشباب يفرين مكو وضايني لنيرن سوى قرسيان مقدشان وغبغدان إني سامنكو يشان منهج نوع عامي لك
منهج تودو ومنهج قرعان ومبدأ ذا كس هلين عاية مبدأ ذا إن دادك اللقيبيو إن داد مارتير وبركيسان إني جران إن دادك لغا داد إيو وبركي كليغود إسلاما كليغود ودودي جنة دحيا إنت كلانا لا إيهين دادك للا درعي داسا السبب إيسا إن قف إيس كسو داد إيهين قف صلاة كجرة ومساجد كجرة وركوع سن إن ولسو دول إستاغو حبط ومدح وقرفتو تا مكين كرتو قف عادي أه ان احنا تاس وقف مسكح دي سي اد لو سو بدلي marka manaahij taas labasti ayay yelaan horta sida warbixinta ku cad wixiyan aqoon jirnay oo ahayd dugsi quraan way babiyan ilaabay ku arkeen dugsi quraanku inuu ka madax banaan yahay ogaadeen oo macallinka dugsiga qof aan ayaga ahayn ayuu caadiyan noqda qofkaas si uu ninu uga xeeladaysto oo amarradooda qaato isku dayaa laakiin inuu dad u soo saaro way ka gaagabsadaan markay arkeen markay in dugsi quraanadii ay sanahayn meel oo ay dad ku soo saaraan way baabiyeen waxay marka qaabkii u bedeleen waxay tahay in ay institutionno macadiyo oo diini ah oo carruurta iyagoo yaryar lagu abuuro oo quraanka iyo ay ku baraan iyaga macaahid ay maamuli karaan oo waalidiintu maaragtay laga soo qasbaayo inay maaragtay lacag taxta wax ka bixiyaan iyo wax la mida waxay qabaan sida warbixinta ku cad maaragtay wasaarad u qaabilsan ay hawshaas maamusho dhinaca kaleeto iskuulaad oo caadi ah oo iyaguna ay maamulaan oo private ayaa jira oo lagu dhigo manhaj iyagu ay ansixiyeen ee ogolaadeen manhajkaas waa maaragtay taariikhda marka la dhigaayo taariikhda waa la gurrac karaa mid caadiyana waa la dhigi karaa juqraafiga sidoo kaleeto juqraafi oo marka waa manhaj ay maadooyinki iyaga u hiilinaya oo ay iyagu ay samaysteen ayay kasoo dhaadhicinayaan marka qof soomaali ah oo aan taariikhda ka duwan aaminsan juqraafigeena juqraafi aan hayn oo maaragtay map ay iyagu aaminsan yihiin ay u dhigaan iyo sidoo kaleeto
qusan waxaa su-aal qaadan qabaa'ilada inay qasbeen inay dhalinyaro u keenaan welibana ay maalgeliyaan qaarkood xarumo ay qasab ku dhisaan marka
sidaaziis horta waa inaan fahano nimanka shabaab inkastoo magaalooyinkii waaweynaa laga bixiyey dhulka badankiis weli iyaga maamula dhulku soomaaliga waa dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah xoolaha lagu raacdo iyo dhulka beeraha lagu fasho intaba marka qabaailka soomaalida oo kasoo bilowda xarar dheere ilaa maaragtay xuduudda kenya iyagaa weli maamula qabaailku iyaga la macaamilaan marka bulshada de badankeedna meeshaasay jirtaa magaalooyinka ma joogaan marka qabaailku waxay la macaamilayaan cid walba oo markaas ay u arkaan authority oo maamul ah oo degaankooda way ku qasban yihiin way jiraan meelo qabaailku ay laftirkooda ka dhiidhiyeen iyo meelaan looga dhiidhin karin intaba oo waa xaaladay mar walba ku xiran tahay
kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo madax ka ah xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada oo ka jirta magaalada Muqdisho wuxuu ugu warramayay magaalada Muqdisho wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
kabuna xindiga isteer halkaas aad naga la socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA waxa maanta oo salaasaasi aad urkaba ku maqleysiin dhaqan galay cun qabateynta cusub ee uu Mareykanka ku soo rogay dalka Iran dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqib cusub oo ka dhalan kara halka wadamada Carabta ee dariska la ah Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cun qabateyntan oo cadaadis ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadawgooda gobolka bariga dhexe wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxana soo koobaya Hussein Baraadan
Telefishinka Saudiga oo maalgeliya ee Al Arabiya iyo warbaahinta Khadiijka ayaa isniintii si weyn u falanqeynay cun qabateynta oo Mareykanka ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho
أقر رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبات
سميين تأو سعودي غوركا عيو يشيعة أي وحا أدحى يدقى على بدن وكسعود ميلا كمدهين يمن سوريا يا عراق هلال خشان أو وحكاليا جامعة مريكا كأي بيروت أي شيء إنو آدو ليابي سيدا أي ورباهين تخليجكو أرنتان إشا أوهيان isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Saudi-gu uu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Iran.
I would really think that Saudi and Riyadh is responding and they are celebrating the imposition of the sanctions. But at the same time, the Saudis gave the head of the Iranian interest section in Jeddah.
Waxa saaka akhriyay wargeyska Riyadh ee kasoo baxay Saudi-ga. Waxaana ay ku faraxsanayeen cun qabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kale to waxa Saudi-gu uu dalku galsiiyay arrimo ilaaliyaha Iran ee Jeddah iyo kooxda la shaqeysa taas oo muujinaysa in Saudi-gu aan waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
The Saudis are interested in engaging the Iranians as well even if they are reluctant to do so at the time being.
Madaxweynihii hore Iran Abul Hassan Bani Sadr ayaa VOA-da u sheegay in cun qabateynta iyo colaadda u dhaxeysa Iran iyo dunida Carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Iraq ee sanadihii 80-aadkii.
Wana une expérience de la guerre de Iran entre l'Irak et l'Iran. Qu'est-ce que signifie cette guerre? Oh, signifie que un peuple comme le peuple iranien.
Xusuusta 80-aadkii dagaalka u dhaxeeyay Iran iyo Iraq ayaa mid wali sii qoyan kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Saudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Saudiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iran. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyay cun qabateyntii saarneyd Iran, taasi oo la laalay sanadkii 2015.
Mahadsanid Xuseen Baraadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Deeq Deeq.
I'm not sure if I'm going to be able to do this. dad xafidi lahaydo oo daankalka calba arka layd daankaago rasuulaan lahayne sootigan xawaaraha orad xaw ka siiyayo sootigan xawaaraha orad xaw ka siiyayo koray hararade iga koray hararade iga koray hararade iga koray hararade sooti kan hawaraha orad haw kasiyayo sooti kan hawaraha orad haw kasiyayo iga koray hararade iga koray hararade iga koray hararade iga koray hararade
walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa wararka idinku soo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid ah warar goor dhaweyto naga soo gaaray magaalada Jigjiga oo sheegaya in madaxweynihii dowlad deegaankaasi Cabdi Maxamuud Cumar ee is-casilay ay la wareegeen oo ay ka haysteen ciidamada federaalka ee Itoobiya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub saaray dalka Iran, gaar ahaan cunaqabateyntani waxay saameynaysaa dhinaca dhaqaalaha. una qabateyntan ayaa markii hore Iran la saaray si loo xadido kobcinteeda barnaamijka nuclearka iyadoo laga khafiifiyay markii heshiis caalami ah uu dhaxmaray Iran iyo dalalka xagga quwadda adduunka ku horumaray sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareynayay heshiiskaasi Iran lala galay 3 bilood ka horna uu heshiiskaasi ka saaray dalka Mareykanka. Saakana waxa la sheegay wararka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka laga soo xiganayo inuu ku tilmaamay Iran maamulka ka jira inuu yahay mid kaliya talisa kaasi oo sii wada daadinta dhiigga dadka rayidka rabshado iyo fowdooyin dalkaasi qaladaasi galiyay.
Saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka ka shidmaya gobolkaasi uu gaaray heer aad halis u ah. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda soo mara gobolkaasi. Waxaana dabkan ku gubtay dhul gaaraya in ka badan 115,000 oo hektar, mana jiro ilaa imika cid ku dhimatay dabkaasi California.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku hawlanina waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib markii dhulgariir xoog badani waa xaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadkii guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirkaasi ayaa taandooyin looga dhisay meelo bannaanka ah oo isniintii loo daadgureeyey. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7.0 magnitude oo cabirka dhulgariirada lagu qiyaaso waxaana lagu soo warramayaa inuu saameeyey dhul baaxadiisu leegtahay 10.8 km oo isku wareega oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Sidoo kalena waxaa dhulgariirkaasi laga dareemayay jasiiradaha Bali, Sumbawa iyo waliba bariga Java.
Halka dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warar go'doonta naga soo gaaray magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar in ay ciidamada military federaalku ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa. Ilo ku dhow maamulka ayaa u sheegay VOA-da in ciidamadan ay saaka isku gudaameen guriga madaxweynihii hore. Talaabadan ayaa xiisad horle ka abuurtay magaalada Jigjiga. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba go'dhoweyd khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Sultan Cabdullaahi Bashiir oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida Itoobiya oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga.
Walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waa ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey. Saaka 9:00 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 8 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareereeyeen. Halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen.
Marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaa sheegtay in la jir dilay. Annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo uu raacay. Maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegaysa u dhacay?
Walaal, horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana. Waxaan kuu sheegayana waa wax xaqiiq ah. Wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax beena unbaa la wada bixiyaa. Ninka kulaalay waa nin waxaan kulaalay waa Suudaan weeye. Sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen.
Shalay, madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay, arintuna ay degan tahay, xaaladu ay degan tahay. Maxaa isbedelay marka uu weerarkan keenay?
Walaal, wax isbedelay oo arin caadi ah ma jirto. Magaalada Jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu dadkii deganaa way wada kaxeen. Hal qof oo jooga intii yaranay joogtana gaajo iyo biyo la'aan bay u dhiman hayaan. Haddaad rabtaana iyuku dad kale xiriir waa la samayn kartaan, xabadna waa lagala daalay. Arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday. Magaaladii Jigjiga ahayd iyo dadkii shacbigaana waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaaro. Magaaladii iyaga unbaa jooga, dadkii ku haray halkaabay xabad kala wada daaleen, yay ugaarsanayaan iyagaa jooga. Magaaladuna waxay noqotay magaalo milatari bay noqotay. Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay. Sharcigii Ethiopia la jabiyey, maatadii maatada madiraa la leynayaa, biyahanagii oo dhan baa la dhacay. حذير كذبك يا رب صحي انت قاعد اوضي يا رب يا
kasi waxa uu ahaa Sultan Abdullah Bashir oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida Ethiopia oo ku sugan magaalada Jigjiga waxa uu qadka telefoonka ugu rameeyay wariyaha VOA Mohamed Olaad Hassan.
Haatna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Kula tuwanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020 ayaa waxa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5 ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe si markaas loo helo dawlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qayb galay professor Ahmed علي أحمد وبرس ركاها جلي جامعة دي ومضى الصوماليات هاتنا قدوميها دوكسية دا إفتين جروب بنتلان إيو نيروبي إيو عبد الرحمن حسين عدو وطرتوي مدحويها firshabeele labadoodu waxay joogan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Rahmaan Hussein Adow
bismillaahir rahmaanir rahiim ciisa wa salaam ya iyo wa sidoo kale professor Ahmed wa salaam ya annagu waxaan rajaynaynaa in 2020 ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod taasna waxa loo baahan yahay dawladda hadda jirta mudane farmaajo hoggaaminayo in ay gaarsiiso inkastoo dhalinyaro badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu gelin lahaa iyo farsamadii wali aysan u boqon siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed anaga wali optimistic baan nahay 4.5 muddo Soomaalida ku wareertay qabyaalad baan noqday horumar ma sameeynin marka Sheikh Sharif wuxuu ka saaray dawladdi ku meelgalka uu ka saaray Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dawlad goboleedadii umada Soomaaliyeed ay rimanad inuu kulli uu ka dhigo dawlad goboleed farmaajiye timkiisa wax laga sugaya doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu walaalay ana u sii saayay misna
Dr. Ahmed Ali Ahmed
waa maadsantahay runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa waana fikir hadii la heli karo fiican weeye in dadku ahsaab inta yeeshaan political program wax leeyahay jiro qolol batiraado anaga waxaan u maleeyneynaa hadii dalkan aan ku guuleysano doorashadiisa waxaas aan horumarineyna waxaas aan qabaneyna xisbi kale si kale uu wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas xisaabta waliba ma aratay ku muhiima oo tartamayo oo mabaadiid ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in ahzaab la noqdo ma gaarin su'aasha meeshaas way meeshii ka qarabta sababtuna dhaqanka iyaga ayaa iska daa ahzaab anigu waxa rumaysanahay dawladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonay ideology ama waxan aqiidada oo ahsaab siyaasadda oo kale u tahay oo xataa aad arkaysid sheekha haduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina hadii kale ilaahay baa idin caroonayo ayada ku soo degay markii masaajidka laga sii baxayo odayaasha qabiilka kamid oo yiraahdo tolaay ninkii hebelay baa la dilay maxaa lagu dilay booran maay hal islaayo unbaa dhacayso keexiga laba isdirraysa haday arkaan keexiga uu kora ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban marka inta caqliga Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas hawl sahlanna maaha waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay ariga wax murakkab ah waaye oo fara badan marka hawl badanna u baahan
waxaan arkaynaa 28 sano oo ummada Soomaaliyeed ay kala qoqobnayd wax maanta qoqobka ka saari kara horumar gaarsiin kara siyaasad degan u sameyn kara Soomaali isku keeni kara dib u heshiisiin Soomaaliyeed sameyn kara oo asxaab wey sababtan ka hadlaynaa maahan xisbi qabiil ku dhisan maahan dawlad goboleed hadda qab qabiil ku sameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaan looga tagi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dawladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arintaa hirgeliyaan in fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgelyo waddankan iska jirin waan ognahay dhaqaalaha waddankan inuu maaragtay oo aad u liito waan ognahay dawlad goboleedyo oo qab qabiil u sameysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxa soo dhana waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummada Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya annagu waxaan isleenahay waa la gaari karaa waxaan maaragtay la fogaaynay oo ciidamada amniga oo wadanka joog oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxa qaadanaya dawladda federaalka waxa qaadanaya dawlad goboleedyada in dadka hoggaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn hadii la qaato taladeena waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhama dawladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa wadanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa dawladdu lagayageed ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan gayiga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor Ahmed Hadii siyaabaha dadku uu ka hadlayo la gaaro oo asxaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadku waa daalaysaa hadalkiis laga dareemay dawladdi iyo maamul goboleedyada iyo shacabiga iyo qoyahanadii Allah dadajiyo miyaanay mutakaaban lagu gaari karin
dalbada baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin runtii si fiican buu maaratay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaala wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqotay waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doonaa ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu galayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd walba qabiilka hadba ninka isxiibo ayuu maaratay hadda ka horba maaratay Puntland markii koob la aasaasay baa waxa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaasaa la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin baa la yiri markaasaa waa nin aan maaratay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraaqda buu yiri waa la weydiiyey waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaas wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay macnaheedu waa maxay yani mabda' Soomaaliya kicho markii la yiraahdo Luusimaado qabiil buu noqonayaa marka taas doorashadii 96 hadda aragtay 120 kursi oo lagu daray kii aadan cada 120 120 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 iyo gogo ka badan waxa loo ortaayo waxa ahayd laba waxyaabo dadka dooranay waxa dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaas oo lagu sii daray lacag in la sii oo dadka baabuurro lagu qaadi jiray ila aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururada siyaasiga oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaail u kala baxday marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaratay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlay dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisun baa kusoo ururay
hadda maxaa looga bixi karaa marka welwalkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanayaado halka raacsanay
ummadda Soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa uu soo baxday in lagu hongoobay waxa uu soo baxday horumar inuu gaarin qarnigii 20-aad lagu jira geeska Afrika kacdoon baa ka socda isbedelna baa socda 75% ummadda Soomaaliyeed waa dhalinyaro dhalinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihii ay ku dhamaadeen qaxootiyaal ayay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka uu asxaab weeye halka waxa weeye doorashada dhacdo 2000 iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda Soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa mid Soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii Professor Ahmed dadka uu ka hadlaya cadawna dhalinyari u badan yihiin abaabul hadii dhalinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan xalku muxuu yahay
shaygan qabyaalada ah Soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod leeyahay waa arin qurxoon laakiin ma gaartaa way hay'adihii fulin laha iyo shuruudii fulin lahayd baan balahay marka waxay noqonaysaa waxa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kale oo loo baahan shuruuc qalad haduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxa yaa kala saaray maxkamadii maxkamadii weyn ee xoogaysta shuruucdi weyn ee jirta waa walba weyn ee jira marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlay saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba ma jiilkana waxa weeye maashi dadka waaweyn ay maraan bay marayaan
adciya dubaasatii koos waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo professor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodigaana intay ayno joogto intay mar kale ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu masiin yaasiin ciise wardheer oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan oo inala socodsiiya
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dad gaadhaya hal milyan iyo lix boqol oo kun oo qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan waa sida laga soo xigtay hay-adda u n habitat marka la eega dalka maraykanka habeen ka mid a habeenadii sannadkii hore laba kun iyo toddoba iyo toban xog la eegay ayaa muujinaysa in habeenkaas dad ku dhow shan boqol konton iyo afar kun oo qof iyo ayna haysanin meel ay seexdaan tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso iyadoo haddaba dhibaatadaasi jirta ayaa hay-ad ka jirta gobolka virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan gurya la'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa hay-addan waxaa lagu magacaabay street light community outreach waatan rose bowers oo hay-addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadkaan shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay gurya ku kiraystaan dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn gobolka minnesota waxaa ka jira adeeg noocaasa axmed muuse waxa uu ka tirsan yahay hay-adda brian coyl community center ee magaalada minneapolis waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codsiyada guryaha
dadkay imaadeen first of all meeshan soomaaliya keligamo waxay imaado soomaali waxay imaado oromo oo ay imaado amaara ethiopian so dadka oo soomaaliya oo ethiopia ka imaaday ba ay imaadaan markay imaadaan marka guriga rabaan waxaan diraa waxaa uu diraa meeshii washington washington aadaa u dhahaa application ma halkaas ka kenaan applicationka uu buxa halkaasaan ka caawiya ama marmar dadaa jiro oo eegyo online oo for low income
internetkaad u eegta
ha internetka oo eega low incomeka ada u raadiya marka low incomeka meeshii u arko meeshaas oo u bubuxaya ama marmara different adiga different city oo different countyga aad jiro opening hayaan oo
meel ka baxsan hennepin county iyo magaalada minneapolis magaalooyin kale aad uga egtaa
magaalooyinki u eega marka magaalooyinka ma ka helo dha meelaha ma rabta meesha ma kuu buuxiya marka ha markaa dhaha markaas hore oo u buuxiya marka follow upkana waxaa u sameeya applicationka companygana waa applicationka ma heshan oo u dhaha marka ha u helnay markay dhahaan so what is the next step oo marka badankoodu waxa kugu dhahaan adiga 5 to 7 years waaye mostly waa nasiib waa waxaan waaye oo sameynaya soo saar magacaa kugu soo saari karaan ba laakiin qofka oo wuxuu jiro lixdan above kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiya horea lagaa siiya adiga sanad ama la todobo bilood le waay sugaan
ha
kuwa kale laakiin ogaa yar wax badan baa sugaan badankooda waa saas waaye guryaha marka waxaa u raadinaa low incomeka u raadinaa section 8 Rose
Bowers oo ka tirsan hay'adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guriyo oo kaliya u baahnaayeen ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba inuu dadka saboolka ka nimaadno waxa jira in dadka awooda ay iibsadaan guriyo qiimahoodu aad u sareeyo. Inta badan kuwooda awooda waxa guriyaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. Haddaba sida aynu in badan ugu ogaano iibsiga guryaha gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa waxaa khadka telefoonka gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay'adda Realty Pro. waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guriga gadashada ee dalka Mareykanka.
Horta waxa weeyaan guryaha Mareykanku waa waddan weyn, gobolladuna guryahoodu waana kala duwan yihiin, waana kala qaalisan yihiin. Markaad aragtid waxa ugu qaalisan dhinacan bariga ama ha ahaadaan Washington area ama ha ahaadaan New York ama ha ahaadaan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale iyo marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego. Weliba waxaa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aad ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan gartay haddaynu eegno dhinacaanan joognay bariga oo aad sheegtay magaalada Washington D C dabcan waxay deris la tahay gobolada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha, taasoo aan idi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataanna qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya.
Mara qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya.
Qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helaya. Inta kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaahdaan ay duneen guryaha qiimahooda oo dhan dhulka galay. Waxaad maleyn waxaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Siday taasi u dhacday qolyahan wax deyniya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaan ay halkan creditka yiraahdaan kulli xagga wadda Afrika lagamaba isticmaale inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirinde.
Waa garta haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, guryo gadashadoodu intay laagtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalida hadda gobolladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs ciidano iyo baaritaan rasmi la samayn, guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobollada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad marxoore yimid, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. waxaan umaleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodii markuu kor u kacay. Dhibaatada bergi hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oran jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandadaha u xidhxidhnaayo inay noqon doonaan timay dhicin arqaladii yaro kale way iska haystaa Soomaalida oo ah in maareeyay leeyahay maareeyay ay jirto arinta ah aanu bangiyada muslimiina ay yaroon ba jirta dadkii ay ka baqayaan haday inay xibo ku dhacaan aanan maareeyay haday guri isan lahayeen taalafteedu de waxa u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan qadir u ah laakiin taasna waa dib laakiin tii laga soo gudbay inta badan dadku aaminsanayaan inay noqonayaan waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay marka dadku way ku qasbay yihiin soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuugaanahay waxa weeyaan guryihii baan lagaa kiraynay marka waxyaalo badan baaba dadka kallifaya inay guryo iskalaan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka maraykanka tani barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanayay maxamed cabdi sandheera oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa aan ka dalbado farsamayaqaanku inay noo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan.
kaasi fanaanka Cali Daanto ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeedu idinka imana salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dhaqaajee narmaalo dhin